ਖਬਰ ਆਕਬ ਸਰਾਦੀ ਥਾਵੀ ਸੁਪਰਾ მოგესალმებით. დღეს 21 ოქტომბერია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობალი კილკაძისაგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დააუბრუნდები მიკროფონს და გადაცემას გაუძღვები. ჯერ კობალი კილკაძე ახალი ამბებით.
სოფლიო კადაფის აღსასრულს მიესალმება, უფლება დამცველები კი ლიბიის ყოფილი დიქტატორის სიკვდილის გამოძიებას ითხოვენ. ჰილარი კლინტონი პაკისტანს მტკიცე ნაბიჯების გადათმისაკენ მოუწოდებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რუსულმა რაკეტამ სტარტი საფრანგეთიდან აიღო. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი საქართველოს ხელისუფლებას კვლავ ემუქრება. საერთაშორისო საზოგადოების დიდი ნაწილი მიესალმება კადაფის აღსასრულს და მოუწოდებს ლიბიელებს დაიწყონ მუშაობა დემოკრატიული მომავლისათვის, რომელიც კადაფის არაადამიანურ დიქტატურულ რეჟიმს ჩაანაცვლებს. თემსოფლიოს სწრაფად მოედო ვიდეო კადრები, რომლებზეც ჩანს, თუ როგორ გადააქვთ გარდამავალი საბჭოს მეომრებს მოკლული დიქტატორის გასისხლიანებული გვამი. სავარაუდოდ მისრათაში, ლიბიის გარდამავალი ეროვნული საბჭოს ინფორმაციით, კადაფი სირთში იმ დროს დაიღუპა, როდესაც მის მომხრეებსა და მთავრობის ჯარისკაცებს შორის სოლა ატყდა. იმავდროულად გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისი აცხადებს, რომ არსებობს საჭიროება, რათა გამოძიებულ იქნას ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის სიკვდილის გარემოებები. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისრის ნავი პილაის პრესმდივანი რუპერტ კოლვილი აღნიშნავს, რომ თავდაპირველ ვიდეო კადრებზე შეპყრობილი კადაფი ცოცხალი იყო და შემდეგ იგი უკვე უჩვენეს მოკლული, რომელსაც ეროვნული გარდამავალი საბჭოს ძალიან აღზნებული ჯარისკაცები მიაცილებენ. ლიბიის გარდამავალი ეროვნული საბჭოს ინფორმაციით, კადაფი სირთში იმ დროს დაიღუპა, როდესაც მის მომხრეებსა და მთავრობის ჯარისკაცებს შორის სოლა ატყდა. დროებითი მთავრობის თქმით, არ ყოფილა გაცემული ბრძანება მოეკლათ კადაფი, რომელიც ლიბიას 42 წლის განმავლობაში მართავდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი დარწმუნებულია, რომ პაკისტანი არ მისცემს მიამბოხეებს უსაფრთხო თავშესაფარს, ხოლო ძლიერ პაკისტანს რეგიონის სტაბილურობისათვის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად მიიჩნევს. ისლამაბადში მყოფმა ჰილარი კლინტონმა მასპინძლებს ერთი ძველი ისტორია შეახსენა.
ჩვენ ვიცით, რომ წარუმატებელი იქნება მცდელობა, რომ გავანადგუროთ ტერორისტები და მათი თავშესაფრები საზღვრის ერთ მხარეზე. ეს ერთ ძველ ისტორიას ჰგავს. არ შეიძლება ყავდეს გველები ესოს უკან და იმისი მედად იყო, რომ ისინი მხოლოდ მეზობლებს დაგბენენ. თქვენ იცით, რომ ეს გველები საბოლოო ჯამში ყველას მიესევიან, ვინც ეზოს უკნიდან მათ მიუახლოვდება.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი განაგრძობს ვიზიტს, რომლის მიზანია თანამშრომლობის გაძლიერება ისლამისტი მიამბოხეების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კოსმოდრომ კურუდან, რომელიც ფრანგულ გვინეაში მდებარეობს, პარასკევს სტარტი აიღო რუსულმა რაკეტა მზიდმა სოიუზმა, რომელმაც ორბიტაზე უნდა გაიტანოს ევროპული სანავიგაციო სისტემა გალილეის ორი თანამგზავრი GPS-ი და გლონასის სისტემათა ანალოგი. რუსეთის ისტორიაში პირველად რაკეტის ჰაერში გაშვება მოხდა აეროდრომიდან, რომელიც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ფარგლებს გარეთ მდებარეობს. ტექნიკური პრობლემების გამო ერთი დღით დაგვიანებული რაკეტის სტარტი წარმატებით განხორციელდა. ევროზონის ფინანსური კრიზისის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვიდეო კონფერენციის საშუალებით გამართა მოლაპარაკება საფრანგეთის, გერმანიისა და ბრიტანეთის ლიდერებთან. თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ევროზონის წამყვანი ქვეყნების ლიდერებმა, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ აღნიშნეს, რომ სრულად ესმით ევროზონის პრობლემის მნიშვნელობა და ყველაფერს აკეთებენ სრულყოფილი და პოლიტიკურად მდგრადი გამოსავლის მოსაძებნად. ვიდეო კონფერენცია დასავლეთის ლიდერებს შორის გაიმართა იმ დროს, როდესაც ვრცელდება ცნობა, რომ ევროზონაში შემავალი ქვეყნები კვლავ ვერ ახერხებენ შეთანხმებას საბერძნეთის კრიზისის ბანკების განმტკიცებისა და ევროკავშირის ფინანსური სტაბილურობის ფონდის გარშემო. გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერების ერთობლივი განცხადებით, ევროკავშირის ლიდერები კრიზისიდან გამოსავლის თაობაზე კვირას დაგეგმით სამილზე იმსჯელებენ. Turketma da Iranma dges piroba dades rom itanamshomleben kurd miambokheta tsinaabdeg bzolashi imavdroulat 1000-obit turki samkhedroa chartuli sahaero da samkhedro operatsiashi romelis mesame dghia gzeldeba shruet erakhshi dabanakebuli miambokheebis tsinaabdeg kurti partizanebis tsinaabdeg pchidro tanamshomlobis saketkhebi turketis sagareo sakmeta ministrma Ahmed Davutoglu da Iranis sagareo sakmeta ministrma Ali Akbar Salehim Ankarashi shekhvedris dros paraskevs ganikhiles mskavsi koordinirebuli shetovebi turketsa da Irans adrets ganukhortselebiat kurd mushata კავშირის მებრძოლების წინააღმდეგ კვირის დასაწყისში ქურთ მეამბოხეებმა 24 თურქი სამხედრო მოსამსახურე დახოცეს, რაც ყველაზე სისხლიანი თავდასხმაა ბოლო 15 წლის განმავლობაში. ახლა კი რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. შეერთებული შტატების საელჩო ყურადღებით ადენებს თვალს ბიძინა ივანიშვილის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს და თუ საჭირო იქნება ამ საკითხებს საქართველოს მთავრობასთანაც განვიხილავთ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა. მისივე თქმით, ხუთშაბათს გამართული შეხვედრისას დიპლომატებმა ივანიშვილისაგან მოისმინეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი განცხადებები იმ ბრალდებებზე, რომელიც ბიზნესმენის თქმით მის მიმართ ისმის. ასევე დღეს ცნობილი გახდა საგაზეთო ინტერვიუ, უბრალოდ ინტერვიუ ქართულ ენაზე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ია ჟურნალისტ ია ანთაძეს ექსკლუზიურად მისცა. ჩვენ ამის შესახებ გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. Და ბოლო ინფორმაცია, რუსეთის ყოველთვის მზად არის პასუხი გასცეს ყველას, ვინც რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალას გამოიყენებს. რეა ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებთან შეხვედრაზე განაცხადა. შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, დედით ქართველმა ახალგაზრდამ, მადლობა გადაუხადა მედვედევს, რომ მან მიხეილ სააკაშვილს 2008 წლის ომის გაჩაღებისათვის კბილებში უთავაზა. ამის პასუხად რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმა შეურაცხყოფელი ფორმით განაცხადა: არ დააყენებენ, კბილებში მიიღებენ. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გოკა გაბაშვილი ამბობს, რომ კბილებში მიიღების მუქარა რუსეთის ტრადიციული ხულიგნური სტილია.
საქართველოში 18:07, კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ხელისუფლების დაბრუნება კანონიერების ფარგლებში. ეს არის ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის თქმით, მისი მთავარი მიზანი, რომელსაც მან ბევრ სხვა საკითხთან ერთად ისაუბრა ჩვენს კოლეგასთან ინტერვიუში. ჩვენ მიმოვიხილავთ ამ ინტერვიუს, რომელიც მხოლოდ ტექსტის სახით, აუდიო ვერსიის გარეშე გავრცელდა.
როცა ვამბობ, რომ ევროპელები შეიძლება გავაკვირო დემოკრატიით, გულისხმობ იმას, რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა და ბევრი რამის გაკეთება შედარებით იოლად შეიძლება. თუმცა მე მეოცნები ვარ, მაგრამ პრაგმატიზმიც მყოფნის და კონსერვატიზმიც.
ვისაუბრებთ ბოლო პერიოდის კიდევ ერთ მრავალჯერ განხილულ საკითხზე, მოლაპარაკებაზე ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ. თქოს ყურადღებას მივაპყრობთ ასევე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მეზობელ სოფელ დვანს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მორიგ შეხვედრასთან დაკავშირებით.
Мы говорили тоже насчёт местного населения, грузинских фермеров.
Ты на себе висаубрет адგილობრივ მოსახლეობაზე, ქართულ ფერმერებზე, რომელსაც გარკვეული სირთულეები აქვს საკუთარ მინდვრებში გასვლისას.
საერთაშორისო ამბებიდან ყურადღების ცენტრი რჩება ლიბია, საიდანაც გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ მოკლეს მუამარ კადაფი. ამის შემდეგ მიგიწევთ პარასკევის ტრადიციით მეათე სტუდიაში. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საინფორმაციო სააგენტოებმა დღეს გამოაქვეყნეს ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის ბეჭდური ინტერვიუ, რომელიც ჟურნალისტმა, რადიო თავისუფლების ბლოგერმა ია ანთაძემ ჩაწერა 19 ოქტომბერს. ეს ვრცელი ინტერვიუ ასახავს ჟურნალისტისა და ბიზნესმენის 3 საათ ნახევრიან საუბარს და ის იწყება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლის გამო საქართველოს ხელისუფლებაში დაჩენილი რეაქციების საკითხით. ბიზნესმენი ამბობს, რომ ხელისუფლება მის წინააღმდეგ ძირითადი ნაბიჯები უკვე გადადგა, თუმცა მოსალოდნელია სხვა მეთოდების ამოქმედებაც. Კერძოდ, პროკურატურის შესვლა და ბანკი, ქართულს დახურვა, ქველმოქმედების ქრთამა წარმოჩენა და საქველმოქმედო ფონდის ასევე დახურვა. ივანიშვილი არ გამორიცხავს, რომ მას ფიზიკური ლიკვიდაციის საფრთხეც ემუქრება. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგას ნონა მჭედლიშვილს.
მათგან ყველაფერია მოსალოდნელი და არც იმას გამოვრიცხავ, რომ მესროლონ. ამას ვაცნობიერებდა ფრთხილად ვარ. უთხრობი ძინა ივანიშვილმა იაანთაძეს და დააკონკრეტა, რომ მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევითა და დეპორტაციის გადაწყვეტილების შესაძლო მიღებით ხელისუფლება მდგომარეობას კიდევ უფრო გაიუარესებს. ძალიან არ მომწონს მათი არასწორი ნაბიჯები და ყველანაირად ვცდილობ, რომ აქ კადაფიზაცია არ დაიწყოს, აღნიშნავს ბიზნესმენი, რომელიც მთავარ მიზნად ხელისუფლების კანონიერების ფარგლებში დაბრუნებას ისახავს და მისი სიტყვებით ყველაფერს აკეთებს დაპირისპირების თავიდან აცილებისთვის. ბიზნესმენი ამბობს, რომ ქუჩის აქციები ხელისუფლების ინტერესებში შედის, სიტყვა რევოლუციის გაგონება არ უნდა და ცვლილებები მხოლოდ არჩევნების გზით უნდა განხორციელდეს. იგივე განცხადებით წარსდგა 20 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილი საქართველოსში მოქმედ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრაზე.
იმ მიზანია მაქსიმალურად უზარმაზარი გაწევა, გარემონება, მარმისტის არჩევნის შემთხვევაში ფაქტობრივად შეიძლება. როგორია იმ მიზანზე და ჩემი მიზანია? ყველა დავალებმაროთ, ყველა როგორიც იმისთვის, რომ ყველაფერი დაჩეს მაქსიმალურად სამართლის ჩასებში და მხოლოდ არჩევნების გზით უარყოფით შეგვიძლია ჩასვლა.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა დიპლომატებთან შეხვედრაზე. ჟურნალისტ ჩვენს ბლოგერს იაანთაძეს კი დაუზუსტა, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე პირადად იზრუნებს. მაგალითად, დააფინანსებს ბიომეტრიული პასპორტების პროექტს, რომელიც მთავრობამ ოპოზიციას სიძვირის გამო დაუწუნა. აქვე ბიზნესმენი განმარტავს, რომ საარჩევნო გარემოში არაფერიც რომ არ შეიცვალოს, არჩევნებს თავისი გუნდითა და პარტიით არსებულ პირობებშიც მოიგებს. პრეცედენტს კი, რომელიც მას პირადად სურს, რომ შექმნას, შემდეგნაირად აღწერს. ციტატა:
ჩვენ ისეთი კონსტიტუცია უნდა შევქმნათ, რომ გამორიცხოთ რისკები, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩემთვის იდეალური ბალანსით, 1/3-ით რომ მოვიდეთ, ქვეყანაში არაფერი შეიცვლება. მე კი ძირეულ ცვლილებებს გეგმავ და ამის შემდეგ ხელისუფლებიდან წავალ. აქამდე ეს არ მითქოს. ვაპირებ გადავიდე ჩვენს მიერ შექმნილი მთავრობის ოპოზიციაში. როცა ჩემს პირველ წერილში ვთქვი 2-3 წლის შემდეგ წავალ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი მთავრობის პირველი ოპონენტი მე ვიქნები და ყველანაირად გავაზლიერებ ოპოზიციას, რათა სათანადო კონტროლი გაუწიო ხელისუფლებას.
ციტატის დასასრული. ბიძინა ივანიშვილი ვარაუდობს, რომ ყველაზე რთული ხელისუფლებაში ყოფნის პირველი 6 თვე, მინიმუმ 1 წელი იქნება, როცა ეიფორიაში მყოფ ხალხს ეგონება, ფულს დაგვირიგებენ და ყველანი უცებ გამდიდრდებითო. საზოგადოებას რომ ეგონა მთავრობა სოროსი აფინანსებდა, სინამდვილეში იმ თანხას ძირითადად მე ვიხდიდიო, ამასაც ბიძინა ივანიშვილი ამბობს. ვრცელი ინტერვიუს განმავლობაში იაანთაძე მას დაუსვა ასევე შეკითხვები პრეზიდენტ სააკაშვილისა და მისი გარემოცვის ბიზნესმენთან ურთიერთობების, საქართველოს მთავრობის მთავარი შეცდომების ისა და მიღწევების შესახებ. ისაუბრეს მედიის, სასამართლოს, ბიზნესის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, ზოგადად ქვეყნის განვითარების ძირითადი ხედვების, საგარეო პოლიტიკური ვექტორების თაობაზე. მიმაჩნია, რომ რომელიმე ერთი ქვეყნის სატელიტი არ უნდა ვიყოთ, არ უნდა გავაუარესოთ და მხოლოდ უნდა გავაუმჯობესოთ ურთიერთობა ამერიკასთან. კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობა ევროპასთან და დავალაგოთ ურთიერთობა რუსეთთან, აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც თავის თავზე ამბობს. ციტატა:
შეიძლება მსოფლიოში ვერ ნახოთ მაგალითი, როცა კაცი პოლიტიკაში კატეგორიულად არ უნდოდა და მაინც პოლიტიკაში მოვიდა. როცა ვამბობ, რომ ევროპელები შეიძლება გავაკვირო დემოკრატიით, ვგულისხმობ იმას, რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა და ბევრი რამის გაკეთება შედარებით იოლად შეიძლება. თუმცა მე მეოცნები ვარ, მაგრამ პრაგმატიზმიც მყოფნის და კონსერვატიზმიც. პოლიტიკაში რადგან მოვედი, ესე იგი მაქვს განცდა, რომ შემიძლია ეს მოახერხო.
ციტატის დასასრული. ბიძინა ივანიშვილს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაში თავის ყველაზე დიდ ბრალეულობა და შეცდომად მიაჩნია ტელეკომპანია მეცხრე არხის დახურვა. იგი ამბობს, რომ რევოლუციის მერე ეიფორიაში მყოფმა ვერ იკადრა დემოკრატიის მხარდამჭერი სათადარიგო ტელევიზიის შენარჩუნება, რაც იმ დროს მისი შეფასებით ჩასაფრებულის პოზიციაში ყოფნას ნიშნავდა. დამოუკიდებელ მედიას, დამოუკიდებელ სასამართლოსთან ერთად ინტერვიუს თანახმად დემოკრატიის ერთ-ერთ ქვაკუთხედად თვლის ბიზნესმენი, რომლის პრესამდივნომაც 21 ოქტომბერს დაადასტურა, რომ ბიძინა ივანიშვილი მზადაა 27 ოქტომბრიდან ქართული მედიისთვის საკუთარ ბიზნეს ცენტრში გამართოს პრესკონფერენცია, რომელსაც უკვე დადასტურებული ინფორმაციით საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირდაპირ ეთერში გადასცემს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგრძობთ პროგრამას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ დვანში დღეს ჩატარდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. დღის წესრიგში იყო რამდენიმე მათ შორის უკანონო დაკავებული ადამიანების გათავისუფლების საკითხი. შეხვედრის გასაშუქებლად დვანში იყო ჩასული ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვარი დავარღვიე. რუსმა და ოსმა მესაზღვრეებმა იქვე მიმითითეს, რომ დამრღვევი ვიყავი, მაგრამ იმის გამო, რომ ჟურნალისტი ვარ და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას ვაშუქებ, არ მაკავებენ. შეხვედრამდე ერთი საათით ადრე სოფელ დვანთან მესაზღვრეებმა მავთულ ხლართები გააფეს და აბრა დაამონტაჟეს წარწერით სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი. ბეტონის ფილებით კი ის გზა გადაკეტეს, რომელიც დვანელების მიწისნაკვეთებში ჩადიოდა. აბრაზე მინიშნებულია, რომ ეს საზღვარი 50 მეტრში ვრცელდება. შეხვედრის დაწყებამდე დვანელებმა ეს ფაქტი გააპროტესტეს. ოსური მხარის წარმომადგენლებმა კი გაიკვირვეს და განაცხადეს, რომ დამოუკიდებელი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ამჟამად საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციით არის დაკავებული. ადგილობრივი მკვიდრის ზაალ ახალკაცის თქმით,
ფაქტიურად თითქმის 50-53 მეტრი წათმეული. მოლთხლასები დააყენეს, ისიც არასურია დაყენებული, აქეთკენა მხარეს არის მეტრანახევრით განმოწეული და ისე არის დაყენებული.
ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევა ქართული დელეგაციისთვისაც მოულოდნელი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ოსური მხარე ერთობა. დვანის შეხვედრაზე მხარეებმა უგზო-უკვლოდ დაკარგულების, დაკავებულების და ფერმერებისთვის საკუთარ მიწის ნაკვეთებზე უსაფრთხოდ მუშაობის საკითხები განიხილეს. წინა შეხვედრაზე მხარეებმა თითქოს შეთანხმებას მიაღწიეს, მაგრამ ამის მიუხედავად დაკავებები მაინც გრძელდებოდა. სამი დღის წინ დვანში საკუთარ ნაკვეთში იოსებ ხეთაგური რუსმა მესაზღვრეებმა გაწვრთნილი ძაღლები დააკავეს. იგი უკვე გაათავისუფლეს.
გავედი ჩვენ ტერიტორიაზე. შოკო უნდა მომეკრიფა და როში ატყეს, რომ მე ვასრებდი ამათა გამოუშვეს ძაღლი. ძაღლმა წამაქცია.
დღემდე შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ყველა სადავო ნაკვეთის ადგილმდებარეობა სპეციალური ჯგუფი შეისწავლის. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში ანჯეი ტიშკევიჩმა განაცხადა, რომ ევროპელი დამკვირვებლებიც აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროცესში, რათა ფერმერებს თავისუფლად მუშაობის საშუალება მიეცეთ.
Мы говорили тоже насчёт местного населения, грузинских фермеров.
Ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ადგილობრივ მოსახლეობაზე, ქართულ ფერმერებზე, რომლებსაც გარკვეული სირთულეები აქვთ საკუთარ მინდვრებში გასვლისას. ეს მინდვრები მათი საკუთრებაა, მაგრამ იმის გამო, რომ ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზი და მეორე მხარეს სასაზღვრო საგუშაგოები არსებობს, მათ ეშინიათ მიახლოება და მეტიც სარგებლობა. მივახციეთ წინასწარ შეთანხმებას, რომ სამუშაო წესით ჩვენი წარმომადგენლები ერთმანეთს შეხვდებიან და ერთობლივად გადაწყვეტენ потом როგორ დაეხმარონ ამ ადამიანებს
совместно как помочь этим людям.
ერთ-ერთი მთავარი საკითხი უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების და დაკავებულთა გათავისუფლების პრობლემა იყო. ოსური მხარე უგზო-უკვლოდ დაკარგულების ალან ხაჩიროვის, ალან ხუგაევის და სულთან პლიევის მოძებნას მოითხოვს. ქართული მხარის განცხადებით ამ საქმეებით პროკურატურაა დაკავებული. ქართული მხარის ინფორმაციით ამჟამად ცხინვალის იზოლატორში სამი დაკავებული იმყოფება, რომელთა გათავისუფლებას ქართული მხარე დაუყოვნებლივ მოითხოვს. შოთა უტიაშვილის თქმით ამ საკითხებში შეთანხმება არ არის მიღწეული.
სამწუხაროდ უნდა აღნიშნოს, რომ დაკავებები კვლავ ვრცელდება თავკურდებათ. წინა შეხვედრიდან დღემდე სამი ადამიანი დაკავებულობას დღემდე რჩება ცხინვალის ზოლატორში სამი ვარ ადგილობრივი მოსახლეობა, რომლებიც სრულად მუზეუმის თავის დაკავებული ფერმათ ამ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვთ.
გოჩა დემეტრაშვილი გორის რაიონის სოფელ გიცთან მიწის ნაკვეთში მუშაობისას თებერვალში დააკავეს. როგორც მისი ოჯახის წევრები აცხადებენ, ცხინვალის ციხეში დაკავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა და მას 10 დღეა საკვები არ მიუღია. დღეს შოთა უტიაშვილმა მისი გათავისუფლება ოსურ მხარეს განსაკუთრებულად სთხოვა. როგორც ცნობილია, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევი საპრეზიდენტო არჩევნებში იღებს მონაწილეობას. ამიტომ დვანის შეხვედრაზე მას გურამ სობაევი ცვლიდა. სობაევმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ
მე ეზოჩი მეტად ვაპროს состояние здоровья его.
ჩვენ შევისწავლით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საკითხს. საკმაოდ კარგი ექიმები ყავს, გამოიკვლევენ და თუ საჭირო იქნება ვუმკურნალებთ. სხვა საკითხია მისი გათავისუფლება. ჩვენ ადრეს განვიხილავდით ერთმანეთისთვის დაკავებულთა გადაცემას და თუ ქართული მხარე თანახმა ზადვართ ამ საკითხის განხილვა განვაახლოთ. ბუნებრივია, ჩვენი პრინციპია ყველა ყველაზე.
Наш принцип все на всех естественно.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა დვანში ნოემბრის ბოლოს გაიმართება.
იუწება გორჩი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური, რომელიც დღეს დვანში იყო ჩასული. საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ ისევ მოლაპარაკების თემით, სხვა საკითხზე მოლაპარაკებით, თუმცა ასევე ამ დროისთვის წარუმატებელი მოლაპარაკებით. საქართველო მზად არის კვლავაც გააგრძელოს მოლაპარაკებები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხის გარშემო 20 ოქტომბრის უშედეგო რაუნდის მიუხედავად. თუმცა საქართველოს მხარე კომპრომისზე წასვლას არაპირებს და აცხადებს, რომ თუკი რუსეთს რეალურად სურს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანება, პოზიციების გადახედვა თავად მას მოეთხოვება. არსებობს თუ არა გზა ჩიხიდან გამოსასვლელად. ამ თემაზე ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის ხილვა უფრო ცივილიზებულ სავაჭრო ჩარჩოებში მისი მოქცევის იმედით პრინციპში თბილისსაც უნდა, ქართული მხარე მაინც არაპირებს შეცვალოს მთავარი პირობა, რომლის შეუსრულებლადაც რუსეთი ვერ მოიპოვებს საქართველოს აუცილებელ მხარდაჭერას ვმუაში გასაწევრიანებლად. საქართველო დაჟინებით მოითხოვს, რომ დაწესდეს საერთაშორისო კონტროლი და შედეგად გამჭვირვალე გახდეს ვაჭრობა ოკუპირებული ტერიტორიების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გასწვრივ რუსეთთან არსებულ საზღვარზე. საუბარია განთიადი ადლერისა და როკი ქვემოს არამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტებზე. თბილისის ეს მოთხოვნა სრულ შესაბამისობაშია რუსულ-ქართული მოლაპარაკებების შუამავალი მხარე შვეიცარიის პოზიციასთან, რომელიც საერთაშორისო კონტროლის ქვეშ მოქმედი თავისუფალი დერეფნის იდეას ეყრდნობა. სწორედ ამ იდეის გარშემო მსჯელობდნენ მხარეები ბოლო რამდენიმე რაუნდის განმავლობაში, მაგრამ 8 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე რუსეთმა პრაქტიკულად წყალში ჩაყარა მთელი შრომა. რუსეთის მხარემ განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი დამოუკიდებელი ქვეყნებია და რომ ამ რეალობას არ შეესაბამება საერთაშორისო კონტროლის დაწესება. ასეთი შედეგის შემდეგ მოლაპარაკებათა მე-7 რაუნდზე 20 ოქტომბერს დასასწრებად შვეიცარიელმა შუამავლებმა მხოლოდ დაჟინებული თხოვნის შედეგად დაიყოლიეს ქართული მხარე. მართალია, მე-7 რაუნდიც უშედეგოდ დასრულდა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ქართული მხარის განწყობა ამჯერად შედარებით სხვაგვარია.
წინაშეხვედრის შემდეგ ჩვენ ვამბობდით, რომ რა აზრი აქვს თუ რუსეთის მხარე თვითონ მოლაპარაკებათა ძირითად არ ეწინააღმდეგება. გუშინელი შეხვედრის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამშაბათ მოლაპარაკებათა გაგრძელებათა პოზიციების მოსინჯვას შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული აზრი.
საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ჟენევაში ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი მოლაპარაკებათა კონფიდენციალური ხასიათის გამო ჩვენთან საუბარში არ აკონკრეტებს, თუ რა შეხედავს აზრს ქართული მხარე, თუმცა ზოგადად აცხადებს, რომ საქართველო არ ღალატობს მოლაპარაკებებისადმი ძველებურ კონსტრუქციულ მიდგომას. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ განვითარდება პროცესები რუსეთისთვის, რომელმაც დასავლეთის მტკიცე მხარდაჭერის ფონზე ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში წლის ბოლომდე გაწევრიანების იმედი არაერთხელ გამოხატა. თუმცა 19 ოქტომბერს მხარდამჭერთა საზოგადოებრივი კომიტეტის წარმომადგენლების წინაშე გამოსვლისას რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გარკვეული სკეპტიციზმის გამო ამჟღავნა.
თუ კი გვეტყვიან, რომ არ ვარგივართ რაღაც მიზეზების გამო, ჩვენ ამას გადავიდანთ. და ეს ასეა, აბსოლუტურად ზუსტად, აბსოლუტურად კულტფელად.
დმიტრი მედვედევი ამბობს, რომ რუსეთის გაწევრიანება ვმუოში დასავლელი პარტნიორების ინტერესებში ჩედის და ეს არაერთხელ გამოხატეს ვაშინგტონში თუ ევროკავშირის დედაქალაქებშიც. მაგრამ როგორც ელჩი ზურა ჭიაბერაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, უსაფუძვლოა ლაპარაკი, რომ საქართველოზე ზეწოლა ხორციელდება.
ყველა მიჩნევს, რომ ეს ქვეყნების სუვერენული უფლებაა და ჩვენი პარტნიორები კიდე პატივისცემენ სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტს, თვითონ რუსეთიდან განსხვავებით. ამიტომ ის, რომ ამ საკითხზე არის საუბარი ჩვენთან, ჩვენი პარტნიორების და მოკავშირეების მხრიდან, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა პირდაპირ ინსტრუქციებს და მიქცევებს იძლევა.
ამავე კონტექსტში უნდა აღნიშნოთ, რომ 19 ოქტომბერს ორმა ამერიკელმა რესპუბლიკელმა სენატორმა მოუწოდა ობამას ადმინისტრაციას სრულად გაითვალისწინოს საქართველოს ინტერესები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე თანხმობის მიცემამდე და რომ ეს საკითხი განხილული უნდა იყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპთან მიმართებით. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს მხოლოდ რესპუბლიკელთა პოზიცია არ არის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხი, ასევე საქართველოს ოკუპაციის პრობლემის კონტექსტშია განხილული ანგარიში, რომელიც 13 ოქტომბერს გამოაქვეყნა ანალიტიკურ ცენტრ ატლანტიკურ საბჭოში საქართველოს საკითხებზე მომუშავე ჯგუფმა, რომლის თანათავმჯდომარე დემოკრატი სენატორი ჯინ შაჰინი გახლავთ. ანგარიშის მიხედვით, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხთან მიმართებით საქართველოს პრეტენზიების გათვალისწინება რეკომენდაციათა იმ ჩამონათვალში შედის, რომელიც შეერთებულ შტატებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას ურჩევს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მუამარ კადაფის ლიბიის ყოფილ მმართველს არაერთი ზედმეტსახელი ჰქონდა. როცა ძალაუფლება ხელში ჩაიგდო და მეფე დაამხო, ის იფერებდა აფრიკის ჩეგევარას სახელს. შემდეგ 80-იან წლებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა მას ახლო აღმოსავლეთის ცოფიანი ძაღლი უწოდა. უკვე წელს, როცა ლიბიაში მასა აღდგა მის წინააღმდეგ, ის კი მედიას უმტკიცებდა, თუ როგორ უყვარდა თავის ხალხს, ის შემცდარად მონათლეს, რადგან რეალობის შექმნა დაკარგული ჰქონდა. Полковник Муамар Мухаммад Абу Миньяр Аль-Кадафи 20 ოქტომბერს მოკლეს. ოქროპი რუხაძე, კადაფის.
კადაფის ამ თვითგამოცხადებულ პოლკოვნიკს უჩვეულოდ ჩაცმა და ხორვა უყვარდა. თავიდან ახალგაზრდა ოფიცერი სამხედრო უნიფორმით დაიარებოდა. შემდეგ უკვე შედარებით მოწიფულ ასაკში სტილიზებული საფარის ჩაცმა მოსწონდა. კადაფის იხილავდით ხოლმე მდიდრულად მორთულს ბედუინების სამოსელში, რაც აშკარად პატივმოყვარე იმპერატორის იერსაძლევდა. მისი ტიტულიც ვერ იყო თავმდაბლური. სოციალისტური სახალხო ლიბიის არაბული ჯამაჰარიის პირველი სექტემბრის დიადი რევოლუციის ძმური ლიდერი და წინამძღოლი. ასე ერქვა მუამარ კადაფის, რომელიც ბრიტანული კოლონიალიზმისგან 1951 წელს განთავისუფლებულ ლიბიაში ბედუინებს შორის დაიბადა 1952 წელს. 27 წლისა იყო, როცა მეფე დაამხოდა ლიბიის რესპუბლიკა გამოაცხადა. ის არის ავტორი ეგრეთ წოდებული მწვანე წიგნისა, რომლის იდეებს ის ისლამურ სოციალიზმსაც უწოდებდა. ამ წიგნის მიხედვით შეიქმნა კონსტიტუცია ახალი ლიბიისა, საიდანაც თავიდანვე განიდევნენ იტალიელი მოსახლეები, შეიცვალა ევროპული კალენდარი მაჰმადიანურით და თვეებს ახალი სახელები მოუგონეს. გამოსვლები ბოლომდე ომახიანი უყვარდა. ის რომ კადაფის მუდამ თან ახლდა 40 კაციანი შესანიშნავად გაწვრთნილი დაცვა ქალწულების გუნდი და რომ ჰყავდა, როგორც რეპორტიორები აღწერენ, მშვენიერი ქერა უკრაინელი მოახლე ქალი, რომელიც არასოდეს შორდებოდა გვერდიდან, სალაპარაკოთ აღარც კი ღირს, როცა კადაფი მოკლეს და როცა მას აღარაფერმა უშველა. კადაფი, რომელიც ოფიციალურად მხოლოდ ლეიტენანტი იყო და რომელმაც პოლკოვნიკობა დაიბრალა, როგორც წყვებიან, მუდამ მზად იყო თავისი კეთილდღეობისთვის ხალხი გაეწირა. ბოლოს, როცა მისივე ხალხი მანამდე არაერთი წარუმატებელი ამბოხისა კვლავაც გამოვიდა ქუჩაში და იარაღი აიღო ხელში, პოლკოვნიკი მზად იყო სამოქალაქო ომში ჩაბმულიყო.
ჩვენ შეგწევს ძალა, დავამარცხოთ მტერი. დავამარცხოთ ის ხალხის, შეიარაღებული ხალხის ნებით. თუ საჭირო იქნა, გავხსნით არსენალებს და იარაღს მივცემთ ყველა ლიბიელს, ლიბიის ყველა ტომს. ლიბია გადაიქცევა წითელ ცეცხლად და მუგუსლად. მე აქ მოვედი თქვენთან მოსასალმებლად, თქვენი სიმამაცის მისასალმებლად. მინდა გითხრათ, რომ მე ხალხთან ერთად ვარ, მასებთან ერთად ვარ, რადგან მუამარ კადაფი პრეზიდენტი არაა, ის არაა მეფე. მას არავითარი კონსტიტუციური თანამდებობა არ აქვს, მაგრამ ის ხალხს უყვარს და ხედავს მას.
კადაფის სოციალისტური იდეები იზიდავდა და, როგორც ითქვა, მათ გარკვეულ ფორმას ახორციელებდა. მისი მართველობის დროს მაგალითად შეიქმნა წყალსადენების ქსელი, რომლის გზითაც სასმელი წყალი მიეწოდებოდა ჩრდილოეთ ლიბიას. მასევე ყვებიან, თუ როგორ იზუნა იმისთვის, რომ საავადმყოფოში ღარიბებსაც შეძლებოდათ მკურნალობის მიღება. ამის ფონზე ლიბიის ნავთობმა იქიდან მიღებულმა მოგებამ მუამარ კადაფის საშუალება მისცა დახმარებოდა მის მოკავშირე რეჟიმებს, ასევე სხვადასხვა ტერორისტულ თუ მსგავს ორგანიზაციებს ახლო აღმოსავლეთში და არა მხოლოდ იქ. კადაფი ირლანდიელთა რესპუბლიკურ არმიასაც უწევდა მხარდაჭერას. ის დაუნდობლად ებრძოდა ოპონენტებს, ანადგურებდა მათ ქვეყანაშიც და უცხოეთშიც. კადაფიმ შექმნა ფართო უშიშროების სამსახური, რომელიც ამ საქმეში ადგებოდა. მათივე დახმარებით აიცილა მან გადატრიალება 1996 წელს, ხოლო მანამდე თავდასხმა ლიბიის არმიის ოფიცრებისგან 1993 წელს. პოლკოვნიკმა არაერთი ომი აწარმოა. ეგვიპტესთან დაპირისპირება წარუმატებელი იყო, ხოლო ჩადთან ომს მოჰყვა ეთნიკური კონფლიქტი დარფურში. კადაფის ლიბიას რთული ურთიერთობა ჰქონდა შეერთებულ შტატებთან. ლიბიის მიერ იყო მომზადებული ტერაქტი ბერლინში, სადაც აფეთქება მოხდა კლუბში, რომლის სტუმრები ამერიკელი სამხედროები იყვნენ. ამის საპასუხოდ ტრიპოლის შეერთებული შტატების ავიაციამ დაბომბა. ეს მოხდა 86 წელს. 88-ში ლიბიელმა ჯაშუშებმა აფეთქება მოაწყვეს შეერთებული შტატების ავიაკომპანიის თვითფრინავში შოტლანდიის ლოკერბის თავზე, რასაც 260 ადამიანი ემსხვერპლა. საერთაშორისო თანამეგობრობამ ლიბიას მაშინ სანქციები დაუწესა. მაგრამ კადაფი, მიუხედავად ამ სისხლიანი სტრატეგიისა, ფლობდა უნარს საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე შეეცვალა მიმართულება. მგზნებარე კადაფი დაალაგებული მოსაუბრეც შეეძლებოდა ყოფილიყო.
ლიბია ლეთი قادت حركه التحرر في افريقيا وفي العالم الثالث اضطرت الان ان تقود
ورته سامزلز مان აღიარა ლოკერბის ტრაგედიაში თავისი ხალხის მონაწილეობა. შემდეგ ცალმხრივად უარი თქვა ბირთული იარაღის შექმნის მცდელობაზე და სანქციებსაც თავი დააღწია. ამავე პერიოდში გაუმჯობესდა ურთიერთობა დასავლეთთან. რუსეთთან მეგობრობა ლიბიას ყოველთვის კარგი ჰქონდა. როცა კადაფის წინააღმდეგ ამბოხი და მსოფლიო მისი მოწინააღმდეგე ძალის გარდამავალი საბჭოს აღიარება დაიწყო, მოსკოვი დიდხანს ითრევდა ფეხს. კრემლმა ბოლოს გადადგა ეს ნაბიჯი, მაგრამ ამ ქვეყნის სამხედრო მრეწველობას ძალიან ძვირი დაუჭდა იმ შეთანხმებების გაუქმება, რომლებიც ლიბიასთან ჰქონდა მოსკოვს. საშინაო თუ საგარეო ძალადობრივი მეთოდებზე დამყარებულმა პოლიტიკამ 40 წელი იმუშავა, მაგრამ ბოლო მას ისეთი ვერ ჰქონდა, როგორც ზემოთხსენებული ზედმეტ სახელების მქონე ოფიცერ შეშვენოთან. კადაფის სხეული ლიბიელი ამბოხებულების საკუთრება გახდა.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო ლიბიის ყოფილ ლიდერზე მუამარ კადაფის, რომელიც გულში 20 ოქტომბერს მოკლე 69 წლის ასაკში. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საერთაშორისო საზოგადოება მიესალმება კადაფის აღსასრულს და მოუწოდებს ლიბიელებს დაიწყონ მუშაობა დემოკრატიული მომავლისათვის, რომელიც კადაფის არაადამიანურ დიქტატორულ რეჟიმს ჩაანაცვლებს. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისი აცხადებს, რომ არსებობს საჭიროება, რათა გამოძიებული იქნას ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის სიკვდილის გარემოებები. ლიბიის გარდამავალი ეროვნული საბჭოს ინფორმაციით, კადაფის სირთში იმ დროს დაიღუპა, როდესაც მის მომხრეებსა და მთავრობის ჯარისკაცებს შორის სროლა ატყდა. დროებითი მთავრობის თქმით, ამასთან არ ყოფილა გაცემული ბრძანება მოეკლათ კადაფი, რომელიც ლიბიას 42 წლის განმავლობაში მართავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, კადაფის გვამ სავარაუდო გასაიდუმლოებულ ვითარებაში დაკრძალავენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი დარწმუნებულია, რომ პაკისტანი არ მისცემს მიამბოხეებს უსაფრთხო თავშესაფარს, ხოლო ძლიერ პაკისტანს რეგიონის სტაბილურობისათვის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად მიიჩნევს. კოსმოდრომ კურუდან, რომელიც ფრანგულ გვინეაში მდებარეობს, პარასკევს სტარტი აიღო რუსულმა რაკეტამზიდმა სოიუზმა, რომელმაც ორბიტაზე უნდა გაიტანოს ევროპული სანავიგაციო სისტემა გალილეის ორი თანამგზავრი. ევროზონის ფინანსური კრიზისის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვიდეო კონფერენციის საშუალებით მოლაპარაკება გამართა საფრანგეთის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებმა. თურქეთმა და ირანმა დღეს პირობა დადეს, რომ ითანამშრომლებენ ქურთ მეამბოხეთა წინააღმდეგ ბრძოლაში. კოსოვოში განლაგებული ნატოს სამშვიდობო კონტინგენტის სარდლობა აფრთხილებს ადგილობრივ სერბებს, რომ გამოიყენებს ძალას მათ მიერ რესპუბლიკის ჩრდილოეთში აგებული ბარიკადების დემონტაჟისათვის. ევროკავშირის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ რუსეთთან მოილაპარაკეს მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციაში გაწევრიანების საკითხზე და გადალახეს ყველა წინააღმდეგობა. ევროკავშირი მოუწოდებს ასევე საქართველოს, რათა მიაღწიოს კომპრომის ორმხრივ მოლაპარაკეებზე რუსეთთან, რომელიც შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარეობს. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. შეერთებული შტატების საელჩო ყურადღებით ადევნებს თვალს ბიძინა ივანიშვილის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს და თუ საჭირო იქნება ამ საკითხებს საქართველოს მთავრობასთანაც განიხილავს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს გაუცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა. ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის თავმჯდომარე გიორგი ცაგარეიშვილი ხელისუფლებას ბიძინა ივანიშვილის მიმართ პოლიტიკური ტერორის შეწყვეტისაკენ მოუწოდებს. ანალოგიური განცხადება დღეს აკადემიამ, ქართულმა აკადემიამ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ მათ გააკეთა. რუსეთი ყოველთვის მზად არის პასუხი გასცეს ყველას, ვინც რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალას გამოიყენებს. რეა ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა.
კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე ახლა მიათე სტუდიას შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს ერთიანოს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერობა რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულით.
ვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გია ხუხაშვილი, დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის აღმასრულებელი მდივანი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში.
ვაკეთებთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის პირველი სიუჟეტით უბრუნდებით საქართველოს ტერიტორიაზე კონფლიქტების თემას და წარმოგიდგენთ ახალ კრებულს სახელწოდებით ქართულ ოსური კონფლიქტი მშვიდობის ძიებაში.
ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ხართ მოუძებნოთ უმალ ყისეათ კონფლიქტის მოგვარების პოლიტიკური ფორმულა, მაგრამ უამრავი პრობლემა გაჩნდა ამ კონფლიქტის გამო, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის მერე, რომელიც ჰუმანიტარული ხასიათის არის, ყოფითი ხასიათის არის.
წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ ახალ გამოცემას, ეს არის წიგნი ალბომი დადიანებზე.
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი ოჯახი, რომელიც ევროპაში გავიდა 19 საუკუნეში და თავიანთი კონტაქტები დაამყარა ევროპასთან, არა მხოლოდ რუსეთთან, ეს იყო ავსტრია, გერმანია, საფრანგეთი.
დიაბოქთ ერთ ისტორიულ სიახლეზე მოსკოვის დიდ თეატრში, მის პრესტიჟულ საბალეტო დაში პირველად მიიღეს სოლისტად ამერიკელი მოცეკვავე.
Some people might be resistant.
ზოგი ძალიან მეგობრულად იქნება განწყობილი, ზოგს შეშურდება, ზოგი კონკურენციას გაუწევს, მაგრამ ფლიანობაში კომპანიის განვითარებისთვის ყოველთვის ძალიან კარგია დიდი მოცეკვავის მოწვევა.
სცენას და დიდ ხელოვანს მიეძღვნება ბოლო სიუჟეტიც.
ბოლომდე გიმღეროთ.
მიდი, მიდი.
აი, გუნდები შედიან, მე რეკი ისევ სოლისტი იწყებს.
გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რამდენჯერმე ჩატარდა შეხვედრა აფხაზური, ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მონაწილეობით და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. ერთი ასეთი დისკუსიის დროს თურქეთში გაჩნდა იდეა, რომ ერთობლივი კრებული მოემზადებინათ ქართულ ოსური კონფლიქტის კვლევის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებს. თუ რა მოხვა ამ იდეას, გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ქართულ-ოსური კონფლიქტი მშვიდობის ძიებაში. ასე ქვია კრებულს, რომელიც ქართველმა და ოსმა ექსპერტებმა გამოსცეს. ორივე მხრიდან ექვსმა მკვლევარმა დაწერა სტატიები ქართულ-ოსური კონფლიქტის დემოგრაფიული სურათის, ეკონომიკურ-სოციალური მდგომარეობის, დევნილთა დაბრუნების პერსპექტივების შესახებ. ქართული მხრიდან პროექტში მონაწილეობდნენ გიორგი თარხანმოურავი, ივლიანე ხაინდრევა და რევაზ გაჩეჩილაძე. კოორდინატორი იყო არჩილ გეგეშიძე. ოსური მხრიდან კვლევაზე მუშაობდნენ პატრას ხარებოვი, მერაბ ჩიგოევი და მარია კოტაევა. ოსური მხარის კოორდინატორი კოსტა ზუგაევი იყო. ექსპერტები სტამბოლში ორჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს. პირველ შეხვედრისას გაჩნდა სწორედ ასეთი კრებული შექმნის იდეა. მეორედ კი ერთმანეთს უკვე მომზადებული სტატიები გააცნეს. ავტორების მიზანი არ ყოფილა 2008 წლის აგვისტოს ომის ანალიზი. მათ აქცენტი ომის შემდგომ პერიოდზე, ნდობის აღდგენის, სამოქალაქო დიალოგის პერსპექტივაზე და ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებაზე გააკეთეს. სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ქართული ფონდის ხელმძღვანელი არჩილ გეგეშიძე ამბობს, რომ რთული ვითარებიდან გამოსავალს პოლიტიკოსები ვერ პოულობენ. ამ დროს კი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა და მცირედი წვლილი შეტანა ნდობის აღდგენის საქმეში მნიშვნელოვანია. მისი აზრით, ქართულ-ოსური კონფლიქტი ნაკლებადაა შესწავლილი და ეს სიცარიელე უნდა შეივსოს.
როგორც ხედავთ, სიტუაცია ძალიან ძიმეა, პირი არ უჩანს მის გამოჯობესებას. როგორც ჩანს, პოლიტიკოსებს უჭირთ საერთოვნის გამონახვა და ვიფიქრეთ, რომ იქნება რაღაცნაირად სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე ჩვენს გვეფიქრა რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ ცოტათი მაინც შემსუბუქდეს მდგომარეობა. ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ხართ მოუძებნოთ უმალ ყისეათ კონფლიქტის მოგვარების პოლიტიკური ფორმულა, მაგრამ უამრავი პრობლემა გაჩნდა ამ კონფლიქტის გამო, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის მერე, რომელიც ჰუმანიტარული ხასიათის არის, ყოფითი ხასიათის არის, უბრალოდ ადამიანებს ცხოვრება უძნელდებათ და ძალიან ბევრ პრობლემასთან ეს დაკავშირებული. და ვიფიქრეთ, რომ აი ხარ შეიძლება და რომ ჩვენ წვლილი შეგვეტანა სამოქალაქო საზოგადოების პოზიციებიდან ჩვენს გვეფიქრა რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ ოდნავ შემსრულდეს მდგომარეობა.
განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად ავტორები ზოგად პრინციპებზე შეთანხმდნენ, თუმცა მათ კონკრეტული სტატიის წერისას სრული თავისუფლება ჰქონდათ. ამიტომ ქართველ და ოს ავტორებს შორის არ არის ტერმინოლოგიური და ხშირ შემთხვევაში არც შინაარსობრივი თანხვედრა. მაგალითად, ოსური მხარე, რასაც სახელმწიფო საზღვარს უწოდებს, ქართული მხარე მას ადმინისტრაციულად მოიხსენიებს. ამის მიუხედავად ყველა სტატია კონსტრუქციულ ჭრილშია განხილული და იგრძნობა, რომ ექსპერტები ერთმანეთისადმი პატივისცემით არიან გამსჭვალულნი. კრებულის შესავალ ნაწილში ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორი კოსტა ზუგაევი წერს, რომ ასეთი სახის ექსპერტული პუბლიკაციები აგვისტოს ომის შემდეგ პირველია. ეს კი ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ხელშეწყობით გახდა შესაძლებელი. კოსტა ზუგაევი ამბობს, რომ 90-იანი წლების კონფლიქტის შემდეგ მისი მოგვარების პერსპექტივა რეალური იყო. საქმე წინ მიდიოდა, მაგრამ აგვისტოს ომმა ყველა პროცესი შეაჩერა.
როდესაც დაიწყო ეს ახალი ზიგზაგი, კონფლიქტის ახალი გამწვავება, ჩემი აზრით ის დღემდე დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ჰპოვებდა პოლიტოლოგიურ სამეცნიერო საექსპერტო ასახვას. პირველ ყოვლისა ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან მკაცრი პოლიტიკურ იდეოლოგიური შეზღუდვები გაჩნდა ექსპერტებისა და მეცნიერებისათვის, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. ტრაგედიიდან 3 წლის შემდეგ როგორც იქნა გაჩნდა იმის პირველი შესაძლებლობა, რომ თავიდან დაიწყოს არსებული რეალობის მეცნიერულად გააზრების პროცესი. სურს ეს კრებული იქცეს იმის პირველ მაგალითად, რომ შესაძლებელია პოლიტკორექტული და სამეცნიერო კვლევითი ფორმით ხარისხობრივად ახალი მუშაობის დაწყება ქართულ-ოსური ურთიერთობის თანამედროვე ეტაპზე. ამიტომ კრებულს ვაფასებ როგორც პირველ მერცხალს და იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება ხაზი, რომელიც ამ კრებულით გავავლეთ.
ორივე მხარის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ასეთი სახის კვლევა უნდა გაგრძელდეს და სხვა პოლიტოლოგებმა და კონფლიქტოლოგებმაც უნდა მიიღონ მასში მონაწილეობა. არჩილ გეგეშიძის აზრით, ასეთი სახის ექსპერტული სტატიები და დასკვნები მომავალში პოლიტიკოსებისთვის და გადაწყვეტილებების მიმღებებისთვის უნდა გახდეს ერთგვარი სახელმძღვანელო.
კვლევის ჩატარება ერთია, ძალიან აუცილებელი საქმეა, მაგრამ აი მე როგორ მივიტანოთ ეს გადაწყვეტილების მიმღებამდე, რომ მან როგორც მინიმუმ წაიკითხოს ეს ყველაფერი და როგორც მაქსიმუმ მიიღოს ხედელობაში გადაწყვეტილების მიღების დროს, ეს უკვე სხვა საკითხია და ალბათ მომავალში ჩვენ ამას მეტი ყურადღება უნდა დავუთმოთ. თავარია იყოს ბაზა, აკადემიურ კვლევაზე დაფუძნებული, ამ ნაზრებზე დაფუძნებული, არგუმენტირებული, გარკვეული რეკომენდაციები არსებობდეს, რომ რაღაცნაირად ურჩიო გადაწყვეტილების მიღებებს ნებისმიერი მხრიდან, არადაც ძალიან ბევრი დაინტერესებული მხარეა ჩართული, ეს შეიძლება ალბათ ამ ჩეხური მდგომარეობიდან გამოსავალი გამოინახოს.
დაფინანსების გარეშე კრებული დღის სინათლეს ვერ იხილავდა. მის გამოცემას ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტმა შეუწყო. დონორები კი ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა იყვნენ.
გოგა აფციაურმა გვიანბო კრებულზე სახელწოდებით ქართულ-ოსური კონფლიქტი მშვიდობის ძიებაში, რის შემდეგაც დაპირებისამებრ კიდევ ერთ გამოცემას წარმოგიდგენთ ერთი ანონსის შემდეგ.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ავტორთა ჯგუფის დაახლოებით 4 წლიანი მუშაობის შემდეგ გამოვიდა წიგნი ალბომი დადიანები. წიგნში თავმოყრილია დადიანების საგანძურის ფოტოკოლექცია, რომელშიც ქართულ საზოგადო მოღვაწეებსა და დიდგვაროვანთა ცნობილი წარმომადგენლების ფოტოების გვერდით შეგვიძლია ვნახოთ მსოფლიოს სხვა ქვეყნების ელიტის, იმპერატორების, მხატვრების, მწერლების, პოეტების უნიკალური ფოტოები მემორიალური წარწერებით და სამახსოვრო ხელმოწერებით. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე დაესწრო წიგნის პრეზენტაციას.
წიგნი დადიანები ასახავს ამ გვარის წარმოშობის ისტორიას, მოგვითხრობს დადიანთა სასახლეებზე, პიროვნებებზე, მათ ნათესავებსა და მეგობრებზე, სამეფო გვარის წარმომადგენლებზე. წიგნში შეტანილია დაახლოებით 1500-მდე ფოტო, რომლის ავტორებიც დადიანის თანამედროვენი იყვნენ, მათ შორის დისდერი, ნადარი, დაგრონი, როინაშვილი, ერმაკოვი, ვალერი და ძმები ფერერები. თბილისის ისტორიის მუზეუმის გამოფენების კურატორი ლიკა მამაცაშვილი, რომელიც წიგნის ერთ-ერთი ავტორია, ამბობს, რომ ჩანს მე-19 საუკუნეში მცხოვრებ დადიანებს უყვარდათ ეს ახლად გაჩენილი და იმ დროს ძალზედ მოდური ხელოვნება და ფოტოებსაც ხშირად იღებდნენ.
ხედავ, უცბად რომ აქ არის დისდერის გადაღებული ფოტო, ეს არის ევროპაში ტექნოლოგია შეიტანა, ტექნოლოგია, ფოტოგრაფია. მე დაგრონი, აი მე ნამდვილად ესენი არიან, კი ნახავ დაგრონი. მე დავიცა თვალიერება, რომ აი ინეს და ძამბებჯერ სიყალბესაც აკეთებენ და დავიწყე ძებნა, აი დაგროვის ხელის მოწერა როგორ იყო მისი პასპორტი. ესე და უცბად, აი ჩემი გაგიჟება უკვე ამ კოლექციაზე იყო ისე, რომ უცბად ნახე ფელიქს ნადარი. ნადარი ეს ყოცდრა არის, ეს არის სიმდიდრე, როცა შენ გაქვს ეს მუზეუმში ფელიქს ნადარი.
ამბობს წიგნის ერთ-ერთი ავტორი ლიკა მამაცაშვილი. დადიანების ხელოვნებისადმი სიყვარულის წყალობით დღეს საშუალება გაჩნდა წიგნის ავტორებს პრაქტიკულად სრულყოფილად ეჩვენებინათ საზოგადოებისთვის ის თუ როგორ ცხოვრობდა დადიანთა თაობები. ზეგნის კიდევ ერთი ავტორი მაია ქუთათელაძე გუყვება ფოტოებით აღდგენილი დადიანების ცხოვრების შესახებ.
ყველა ის ვერსია, სხვადასხვა ვერსია, თუნდაც დეპრესიის შემდეგ მათი ცხოვრების შესახებ, მანამდე რა ცხოვრებას ეწეოდნენ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი ოჯახი, რომელიც ევროპაში გავიდა 19 საუკუნეში და თავიანთი კონტაქტები დაამყარა ევროპასთან, არა მხოლოდ რუსეთთან, ეს იყო ავსტრია, გერმანია, საფრანგეთი, ზუსტად საფრანგეთში იყო ძალიან ახლო ურთიერთობა მათი ნიურატებთან და მოგეხსენება სალომე დადიანი სწორედ აშელ ნიურატს გაყვა ცოლად. აშელ ნიურატი გახდა ნაპოლეონ ბონაპარტის დის შვილიშვილი და აი ამის შემდეგ იწყება მათი მოგზაურობა ევროპაში და ისეთ ოჯახებთან დაახლოება და საზოგადოებო მოღვაწეებთან, როგორებიც იყვნენ დარვინი, მოპასანი, მანე.
ამბობს მაია ქუთათელაძე, წიგნის ერთ-ერთი ავტორი. რითაა დადიანთა გვარი გამორჩეული? რატომ გადაწყვიტეს ავტორებმა ამ გვარის წარმომადგენლების ისტორია წიგნად შეეკრათ და საზოგადოებისთვის ეჩვენებინათ? ამ კითხვაზე საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, წიგნის ერთ-ერთი ავტორი გიორგი კალანდიაკო პასუხობს, რომ დადიანების გვარი გამორჩეულია იმით, რომ მათ დატოვეს უნიკალური სასახლე, სრული ფოტოკოლექცია და საოცარი თავგადასავალი.
დადიანები იყვნენ რეფორმატორები, როგორც ძალიან ბევრ საკითხში, მათ შორის რელიგიაში, მათ შორის კანონმდებლობაში, იურისპრუდენციაში და ასე შემდეგ. და დადიანები იყვნენ ამასთანავე საოცრად რომანტიკოსები. ის რომ დადიანთა გვარი დაუკავშირდა ჭავჭავაძეთა გვარს და ამ დაკავშირების მთავარი ხიდი იყო ეკატერინე დედოფალი, ესეც ძალიან დიდ რომანტიკულ ისტორიას ზენს. აქ არის ბარათაშვილი, აქ არის გრიგოლ ორბელიანი. ამდენად ეს გვარია, რომელმაც მთლიანად შემოიკრიბა საქართველოს საუკეთესო ნაღები ინტელიგენცია.
გუყვება გიორგი კალანდია და იქვე შენიშნავს, რომ ეს არის საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი გვარი, რომელთაც დაამყარეს კავშირი ევროპასთან და მეგობრობდნენ მათი თანამედროვეობის უდიდეს შემოქმედებთან. დადიანების უგდიდის სასახლის მუზეუმის დირექტორი ლილი ბერაია ამბობს, რომ უნიკალური ფოტომასალის გარდა სასახლეში დაცულია სხვა უნიკალური მასალაც. მათ შორის ეს არის ნაპოლეონის ნიღაბი, რომელიც მსოფლიოში სულ სამია, არის ასევე ღვთისმშობლის კვართი. ლილი ბერაიას ინფორმაციით, ნოემბრის ბოლოს მუზეუმი დადიანების საგანძურის გამოფენას უმასპინძლებს უგდიდში.
გამოყენებით ხელოვნებიდან, სახვითი ხელოვნებიდან გვაქვს პატარა ოქროს ფონდი, რომლის გამოფენასაც ახლა ჩვენ გეგმავთ, როგორც აი ეროვნულ მუზეუმში არის ოქროს ფონდის საგანძურის გამოფენა, ესე ვთქვა დავარქვა. აი ესეთი გამოფენა გვექნება მუზეუმში.
მათ კი ვისაც სურს 19 საუკუნის საქართველოში მცხოვრები ევროპულ ყაიდაზე გამოწყობილი და ამ კულტურულ ფასეულობებს ნაზიარები ქართული გვარის დადიანების შესახებ გაიგოს, მათზე დაწერილი წიგნი უნდა ნახოს. წიგნის ფურცლებზე გადმოტანილი ამ გვარის წარმომადგენელთა ფოტოები სრულად შეუქმნის მკითხველს განწყობას, რომ დადიანებთან ერთად მოგზაურობს სასახლის ყვავილებით მორთულ ბაღებსა და ჭადრების ხეივნებში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოსკოვის დიდმა თეატრმა სოფლიოში სახელგანთქმულმა უწინარეს ყოვლისა ბალეტის ტრადიციით პირველად მიიღო თავის დაში ამერიკელი მოცეკვავე. პირიქით, როგორც ალბათ არაერთ მსმენელს ახსოვს, ხშირად მომხდარა. დიდი თეატრის არაერთი ვარსკვლავი წასულა დასავლეთის ქვეყნებში, მათ შორის შეერთებული შტატების წამყვან სცენებზე კარიერის გასაგრძელებლად. ამიტომაც არის, რომ ბალეტის ამერიკელ ვარსკვლავზე დევიდ ჰოლბერგზე საუბრისას გვერდს ვერაულიან რუდოლფ ნურეევის და მიხაილ ბარიშნიკოვის სახელებს. ასე იქნება სიუჟეტშიც, რომელსაც დავით კაკაბაძე გვთავაზობს.
4 ნოემბერი მნიშვნელოვანი დღე იქნება დიდი თეატრის ორსაუკუნოვან ისტორიაში. მის სცენაზე შედგება დიდი თეატრის საბალეტო დასის პირველი დასავლელი წევრის, დევიდ ჰოლბერგის დებიუტი. ჰოლბერგი 29 წლისაა. დაბადებულიც არ იყო, როცა საერთაშორისო მასშტაბის სენსაციად იქცა ლეგენდარული საბჭოთა მოცეკვავის, რუდოლფ ნურეევის გადაწყვეტილება პარიზში დარჩენილიყო, საბჭოთა კავშირში დაბრუნების ნაცვლად. ბევრს ნურეევი დღემდე მიაჩნია თუ საუკეთესოდ არა ერთ-ერთ საუკეთესო მოცეკვავედ ბალეტის ისტორიაში. ეს გარემოებაც არის მიზეზებს შორის, რომლის გამოც ამერიკელი მოცეკვავე კატეგორიულ უარზეა თავისი ამბავი შეადაროს ნურეევის თავგადასავალს.
It's not as dramatic, I think, as the defection of Nureyev or the
ეს ამბავი ფიქრობ არ არის ისეთი დრამატული, როგორც საბჭოთა კავშირიდან ნურეევის ან მიხაილ ბარიშნიკოვის გაქცევა. მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დიდ თეატრს პირველად ეყოლება უცხოელი სოლისტი. თან არა უბრალოდ უცხოელი, არამედ ამერიკელი. ვგრძნობ დიდ პასუხისმგებლობას, რომ ღირსეულად გავარკვა თავი ამ ამოცანას.
ამბობს ჰოლბერგი და იმეც გამოთქვამს, რომ შეძლებს გარკვეულწილად მაინც შუამავლის როლი შეასრულოს ამერიკა-რუსეთის არც თუ იოლ ურთიერთობაში. დევიდ ჰოლბერგი ამერიკის კულტურული ცენტრებიდან შორს, სამხრეთ დაკოტის შტატში დაიბადა და ცეკვასთან დაკავშირებული პირველი ძლიერი შთაბეჭდილება კინოში მიიღო. ჰოლივუდის ფილმით, რომელშიც პირველად ნახა ლეგენდარული მოცეკვავე ფრედ ასტერი. 10 წლისამ ცეკვა დაიწყო, თუმცა ბალეტის გაკვეთილებზე 13 წლის ასაკამდე არ უვლია. საბედნიეროდ პედაგოგმა მაშინვე შეამჩნია ბიჭის საუცხოო ფიზიკური მონაცემები და მოქნილობა. არიზონაში, მოგვიანებით კი პარიზისა და ნიუ-იორკის საბალეტო სასწავლებლებში სიარულის შემდეგ, ჰოლბერგი 2001 წელს მიიღეს ამერიკის საბალეტო თეატრში, რომელიც ნიუ-იორკში მდებარეობს. 4 წელიწადში ის დასის სოლისტი გახდა. გარდა ამისა ხშირად გამოდიოდა სტოკჰოლმის, ბუენოს-აირესის, კიევის საბალეტო დასებთან ერთად. 2008 და 2009 წლებში ის ამერიკის საბალეტო თეატრთან ერთად იყო გასტროლებზე რუსეთში და დიდი თეატრის სცენაზეც გამოვიდა. იდეა, რომ ამერიკელი მოცეკვავე მოსკოვში სოლისტად მიეწვიათ, ეკუთვნის სერგეი ფილინს, რომელიც მარტში დიდი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად დანიშნეს. აპრილში დევიდ ჰოლბერგს უკვე ოფიციალური მოწვევა მიუვიდა. გაირკვა, რომ დიდი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი კარგახანია თვალსადევნებდა მის კარიერას, ისევე როგორც გაზეთ ვაშინგტონ პოსტის რეპორტიორი, ბალეტის კრიტიკოსი სარა კაუფმანი, რომელსაც დევიდ ჰოლბერგი მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო მოცეკვავედ მიაჩნია.
Has beautiful feet, very princely noble line.
მას აქვს ძალიან ლამაზი ტერფები, ნამდვილი პრინცის, კეთილშობილი ფორმები. ძალიან ელეგანტურად მოძრაობს და ძეგვისას არ ეტყობა ძალდატანება. სახე არ ეჭმუხნება ტრიალის დაწყებამდე, არ იმანჭება და არც რაიმე სხვა მსგავს შეცდომას უშვებს, ბევრი სხვა მოცეკვავე მამაკაცისგან განსხვავებით. ამას გარდა, მისი განსაკუთრებით ძლიერი მხარეა ცეკვის მიმართ დამოკიდებულება. ის მართლა მონდომებულია შექმნას ხასიათი და ამიტომ არის მისი შესრულება ასეთი შთამბეჭდა.
სარა კაუფმანისთვის ცხადია, რომ დიდი თეატრის ახალ სამხატვრო ხელმძღვანელს შეუმჩნეველი არ დარჩებოდა საბალეტო დასში სოლისტი მამაკაცების ნაკლებობა და შესაბამისად გაუჩნდებოდა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მოცეკვავის დევიდ ჰოლბერგის მიწვევის სურვილი.
An amazingly historic entity.
დიდი თეატრი გასაოცარი ისტორიის მქონე ადგილია, დიდებული ტრადიციების მქონე. ჩემი აზრით, ასეთი ნაბიჯით კარს მიიღებს არა მარტო მე, რისთვისაც მე ძალიან მადლიერი ვარ, არამედ ბალეტის სამყაროსა და მთელ მსოფლიოს ეუბნება, რომ აღიარებს ხელოვნების ამ ფორმის გლობალიზაციას.
ბალეტის კრიტიკოსი სარა კაუფმანიც იზიარებს შეფასებას, რომ დიდ თეატრში ჰოლბერგის მიყვანა ისტორიული მნიშვნელობის სიახლეა, რომელიც ასახავს ბოლო ათწლეულებში მიმდინარე ცვლილებებს. მეორე მხრივ, იმასაც აღნიშნავენ, რომ რუსეთის წამყვანი საბალეტო დასისთვის თუნდაც მნიშვნელოვანი სიახლე არ ნიშნავს, რომ მასობრივად დაიწყებენ უცხოელების დაპატიჟებას. დიდი თეატრის პრესმდივნის კატერინა ნოვიკოვას განცხადებით, თეატრი არ უღალატებს ტრადიციას და გააგრძელებს დასის 90%-ის დაკომპლექტებას საკუთარი სასწავლებლიდან. სხვათაშორის დიდი თეატრის დასი 200-ზე მეტი წევრით უდიდესია მსოფლიოში. რაც შეეხება ამერიკელ დევიდ ჰოლბერგს, პრესმდივანი აღნიშნავს, რომ ის გამორჩეული ნიჭის გამო მიიწვიეს.
ზოგი ძალიან მეგობრულად იქნება განწყობილი, ზოგს შეშურდება, ზოგი კონკურენციას გაუწევს, მაგრამ მთლიანობაში კომპანიის განვითარებისთვის ყოველთვის ძალიან კარგია დიდი მოცეკვავის მოწვევა. როგორც კი გამოავლენ შენს შესაძლებლობებს, რომლებზეც თვალს ვერავინ დახუჭავს, რომლებიც შტამბეჭდავია, თუნდაც ტექნიკა, არ ამგონია ვინმეს გაუჩნდეს შეკითხვა კომპანიაში შენს ყოფნასთან დაკავშირებით. და როგორც კი გამოჩნდება დიდი მოცეკვავე კომპანიაში, მაშინვე გაუმჯობესებას იწყებს მთელი კომპანიის ხარისხი. ამიტომ განწყობა ყოველთვის ძალიან კარგი.
ოქტომბრის ბოლოს საზეიმო განწყობაც იქნება. გავრცელებული ცნობებით გამართება ცერემონია 6-წლიანი რემონტის შემდეგ დიდი თეატრის გახსნასთან დაკავშირებით. ცერემონიას გაუძღვება თვით პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი და მოსკოვში იმედი აქვთ, რომ რემონტის დასრულებასთან ერთად ბოლო მოეღება მითქმა-მოთქმას ამ უაღრესად პრესტიჟულ ობიექტთან დაკავშირებული სამუშაოების გაჭიანურებისა და კორუფციის გარშემო. დევიდ ჰოლბერგს მითქმა-მოთქმა არ აინტერესებს. ის დიდი თეატრის სცენაზე სოლისტად დებიუტისთვის ემზადება. ალბრეხტის პარტიისთვის ადანის ბალეტ ჟიზელში.
მე პირადად მინდა, რომ დავშორდეთ ჩემს გამოცდილებას სრულად ახლებური ცხოვრებითა და ეტაპით ჩემს კარიერაში, მაგრამ თან მინდა ბალეტის სამყაროს ვაჩვენო, რომ შეუძლებელი არაფერია.
მოცეკვავე დევიდ ჰოლბერგზე, პირველ ამერიკელ სოლისზე, დიდი თეატრის საბალეტო თეატრის დაში, დავით კაკაბაძემ გვიანბო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველო რამას ჩხიკვაძეს ემშვიდობება. თითმსახიობს 22 ოქტომბერს დაკრძალავენ დიდუბის საზოგადო მოღვაწის პანთეონში. რამას ჩხიკვაძის როლზე მის მნიშვნელობაზე ქართულ კულტურაში ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ისაუბრებს.
იშვიათია მსახიობი, რომელსაც შეუძლია არამარტო გმირის ხასიათი გახსნა სცენაზე, არამედ საკუთარი დამოკიდებულებაც გამოხატოს პერსონაჟის მიმართ. თანაც ეს დამოკიდებულება დინამიკაში გამოხატოს, პერსონაჟი იცვლებოდეს და ისიც ცვლიდეს პოზიციას. მსახიობისა და გმირის ურთიერთობა, მერე კი მსახიობის გმირისა და პუბლიკის ურთიერთობა ცალკე წარმოდგენად აქციოს ზეიმა დღესასწაულად. ეს შეეძლო სწორედ რამაზ ჩხიკვაძეს, შეეძლო სხვა რეალობაში მოექცია მაყურებელი და ისი ჩაერთო ფიქრის და თუ უგნებავთ პოლემიკის პროცესში. რამაზ ჩხიკვაძის შემოქმედების ამ განსაკუთრებულ ნიჭზე თეატრცოდნე თამარ ბოკუჩავა გვესაუბრება.
აი 94 წელს იდგმება მგონი თუ არ ვცდები, ფლეტჩერის ესპანელი მღვდელი, წმინდად პირობითი სპექტაკლი დიმიტრი თავაძის დეკორაციით, რომელიც ეს თორსდოვას წარმოადგენს ქალაქ კორდოვას და ის არის თეატრი, აი თამაშური, რენესანსული, სადაც სწორედ ადამიანის, როგორც სიხარულის სუბიექტის თემა მოდის დინაპლანზე და რამაზ ჩხიკვაძე ამ რენესანსულ ცოტა ამორალურ თემის აქცენტირება ხდება. ჩვენ შეგვიძლია გავხსენოთ ნიკოლ მაკიაველის მანდრაგორა, სადაც ესე ვთქვათ, ყველა აი ამ პირობით საზოგადოებრივ ურთიერთობაზე მაღლა დგება ადამიანის უფლება იყოს ბედნიერი. საერთოდ ჩხიკვაძესთან თუ დააკვირდებით, განსაკუთრებით ეს არის კავკასიის ორცარცის წრეში, როდესაც ის აზდაკის ცნობილ სიმღერას მღერის, ჩხიკვაძე პრაქტიკულად სიტყვებს არ ამბობს ამ სიმღერაში, თუ გახსოვთ, იწყება რამდენიმე ფრაზით და ბოლოს ფინალში არის რაღაცა რეზიუმე. შუაში ეს სიმღერა არის ესე ვთქვათ არავერბალური თხრობა და აი ეს არავერბალური ნარაცია, რომელიც შემოდის საერთოდ და შემოქს რამას და სწორედ რამაზმა მოახერხა ამის ესეთი, იწევს პრაქტიკულად ყველაფერს.
ხო! რატომ ჩვენ კაცებს აღარ აქვთ ძარღვებში სისხლი? ჩვენ სხელებს რეველი რატომ დავშრათ? და რატომ შერჩათ სისხლი საწაკლაოზე მიდენ ყბოლებს? Celebrity King Polos Madiras Tiramati Repairs Raton Sensei Hayramma Spodena Zayda Sensei Lahiri Sensei Halma so the side sense la dere asiarari
asiase
ფოტი გამონი აბატონაზეთი
ეს სიმღერა შენ ამ კაცმა გასწავლა?
იარ ბატონო, მოთ მე ხმა არ მივარკა.
ესე შენ ნუ იმღერეთ რა.
მე ვარ ბოლომდე გიმღეროთ.
მიდი, მიდი.
აი ა გუნდები შედიან, მე რეკი ისე სოლისტი იწევს. ხო! სამდივნოები გაჭედილია. ჩინოვნიკები ღამის არის ხელში დასხდნენ. თავადები სუფრას უსხედან, ჩვენ სკაცებს კი სისხლის სამურელად ერეკებიან. ვინც თლა არ იცის ოთხამდე კარგად რვა კერცა ხალაპას.
დიახ, კონტაქტი, ურთიერთობა, ემოციების გადაზრდა ფიქრში რამაზ ჩხიკვაძესთვის წმინდათა წმინდაა. 1951 წელს დაამთავრა რუსთაველის სახელობის თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი, თუმანიშვილის მოწაფე, ამავე წლიდან რუსთაველის თეატრის მსახიობი იყო. დღეს უკვე მთელმა საქართველომ იცის მისი ბიოგრაფია და მისი როლები: ესპანელი მღვდელი, ამბავი სიყვარულისა, ჭინჭრაქა, სამგროშიანი ოპერა, ბებერი მეზურნეები, ხანუმა, სამანიშვილის დედინაცვალი, საბრალდებო დასკვნა, ახალი ეტაპი ჩხიკვაძის შემოქმედებაში, სტურუას დადგმებში მონაწილეობა, ესეც კალეიდოსკოპია შემოქმედებითი მრავალფეროვნება. პერსონაჟებთან დაახლოება და მათი გაუცხოება. მაყურებელთან ეს დიალოგი მსახიობს როგორც პიროვნებასაც ახლებურად აყალიბებს და ზრდის. მსახიობი ხდება მოქალაქე. მას არ შეუძლია გულგრილი იყოს იმის მიმართ, რაც ხდება ცხოვრებაში. დიქტატორებს ანსახიერებს და ამიტომ კარგად იცის დიქტატორის ბუნება და ცნობს მას. ანსახიერებს ყვარყვარეს და ყველაზე კარგად იცნობს ყვარყვარეებს. ამის უნარი რო ქონდეს, ძლიერი გულია საჭირო. რამაზ შეკვაძის გულმა 83 წელი იცოცხლა.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის თავისუფლების სიმბოლო. ეს არის კონტრკულტურის, მხიარული კონტრკულტურის სიმბოლო. მე ასე დავარ მიხოთ, რომ რამაზ ჩვენ დაგვამახსოვრ და მაინც ტრაგედიებით თაც, თუმცა არა მხოლოდ რასაკვირველია. მაგრამ აი აქ ჩვენ ასე არ მახსოვს ვისით გამოთქმა ტრაგიკული მხიარულება, არა, როდესაც ჩვენ შეგიძლია ეს ორი ერთად შეათვითავსო და შეანიფთო.
თეატრმცოდნე თამარ ბოკუჩავას მოსასწრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარია მოამზადა. დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემას, ასე რომ დრო დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ ანგელინა შკურენკო და ლევან გვარამაძე, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ამის 12-ამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.